Nu, mums tā tad tiek apdrošināti tie mākslas darbi, kas tiek vesti ārpus Latvijas, pavisam noteikti, ja tie, kas tiek dot laukā no muzeja, bet muzeja krājumu uz vietas nav apdrošināts. Tas ir finansu jautājums.
Budžeta līdzekļu apdrošināšanai, glabājot muzeja priekšmetus uz vietas, tiemžēl mums nav. Un arī tas nav primārais, jo, ja kaut kas notiek ar Raiņa rokrakstu, viņš salīst vai sadeg, ja, tad tas, ka mēs saņemsim kaut kādu apdrošināšanas summu šiem unikālajiem priekšmetiem, nespēja situāciju mainīt. Tas nav tā kā automašīna, ja vienu sasitu, saņēma apdrošināšanas prēmiju, nopirka jaunu vietā. Šie te muzeja priekšmeti ir unikāli, tātad neaizvietojami, ja, un tātad tā apdrošināšana ir sekundārs moments visā šajā te krājuma saglabāšanas procedūrā. Līdz ar to primāri tas pieejamais valsts finansējums tiek ieguldīts apsardzē, signalizācijā, drošībā, lai nepieļaut kaut kādus šādus riskus, un tāpēc krājuma priekšmeti, kamēr tie muzeja krātuvēs, netiek apdrošināti.